O xogo é a cocaína do século XXI, nin o señor Feijó, nin o Partido Popular mudaron o seu rol en todo este tempo. Desgraciadamente, o señor Feijó usa o seu poder institucional para protexer e blanquear a unha rede mafiosa da cal forma parte, que é a do cártel do xogo aquí en Galicia. Tanto a empresa Luquia, que ten financiado e aportado na Gürtel, como deputados do Grupo Parlamentario Popular que están ou manteñen vínculos familiares coa patronal do xogo. Esta é a rede que está a lapidar unha nova xeración de mozos e de mozas galegos.